Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 15 февраль шейшембинин таңындагы уктурлардын уланта талдыдагы жарым саатта. Бишкектеги 1-май райондук сотунда саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы жарандык активист Айсулуу Кудайбердиеванын иши карала баштады.
Жагдай чынында эле ал өзү жазгандай болсо, чек арадан паспортуна мөөр коюлбай өткөн деп иш козголгон болсо, анда бул акылга сыйбаган нерсе.
Тажикстанда адистер маяна аздыгынан улам мугалимдер жапырт миграцияга кетип жатканын эскертишүүдө.
Бул кадимки көрүнүш эмес, бул трагедия. Мугалим аз. Ошол иштеп жаткандар да азыр кетүүнү ойлоп жатышат.
Ысык Көлдүн Тескей тарабына Өзбекстандын Бухара облусунан кызыл китепке кирген жээрендер жеткирилди.
Бир жумага чейин такыр көнбөй. Жем чөбүн кичинеден же анайынан көнө баштаптыр.
Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөлүгү бул жана башка окуяларга, жаңылыктарга жана басма сөзгө баяндамага кезек беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Оолу соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтан уга алалы.
Жалалабадта жол куруу учурунда кар көчкү түшүп 3 адам дайынсыз болууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык Чайна Роуд ишканасына тиешелүү Нива машинесин жүктөгүчтү жана 2 экскаваторду кар басып калган. Издөө жана карды тазалоо иштерине жалпысынан 60 жакын адам катышууда. Мекеменин маалыматына караганда, кечээ 14 февралда саат 12:30 чамасында Токтор районунун аймагында түндүк түштүк альтернативдик авто жолунун болжол менен 334-чакырымында кар көчкү түшкөн. Украина НАТОго кирүү ниетинен кайтпай турганын билдирди. 14 февралда Киевде Германиянын канцлери Олаф Шольц менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жолугушуусу аяктады. Анын соңундагы биргелешкен билдирүүдө немис лидери Германия жана анын НАТОдогу өнөктөштөрү Украина тарапта экенин дагы бир жолу ырастап, эгер Орусия ага кол салса татыптуу жообун аларын белгиледи. Шольц НАТО менен АКШ конфликтинин мындан ары курчуп кетүүсүн алдын алуу үчүн Орусияга конкреттүү сунуштарды бергенин Кремлдин жообун күтүп жатышканын айтты. Орусия коюп жаткан талаптардын ичинде Украинаны НАТОго кошпоо талабы да бар. Биргелешкен басма сөз жыйынында Владимир Зеленский Украина бул пландан баш тартпай турганын, бирок ага чейинки жолдагы канчага созулушун билбей жатканына токтолду. Олаф Шольц 15 февралда Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугары күтүлүүдө. Батыш тарап мурда Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин жыйнады десе, учурда анын саны 130 000 чейин жеткенин маалымдап жатат. АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошууну тездетүү маселеси былтыр жайда каралган. Ошондон кийин Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тартып, ага каршылык билдирип жаткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптаган. Кремль аны четке кагып келатат. Чыңалуу жыл башынан бери курчуду. Түркмөнстанда президенттик шайлоо жараяны башталды. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтсүз президенттик шайлоо үчүн арыздарды кабыл алууну ачык деп жарыялады. Талапкерлерди көрсөтүү өлкөдө катталган 3 партиянын атынан гана кабыл алынат. Ал партиялардын бири башкаруучу партия, калгандары да бийликти колдойт. Оппозициялык партиялар жок. Түркмөнстандын президенти Курбанкулов Бердимухамбетов 11 февралда элдик кеңештин жыйынында жаш лидерлерге мамлекеттик башкарууга жол берүү ниетин айтып, жогорку мамлекеттик кызматтан кетээрин кыйткан. Артынан 12 февралда борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтсүз президенттик шайлоо өткөрөрүн жарыялап, аны 12 мартка белгилеген. Курбанкулов Бердимухамбетовдун бул аракети президенттик кызматты уулуна өткөрүп берүү аракети катары кабылданууда. Былтыр сентябрда 40 чыккан президенттин уулу Сердар Бердимухамбетов эми конституцияга ылайык президенттик шайлоого катыша алат. Туура 1 жыл мурун 2021 жылдын 11 февралында Сердардын саясий карьерасы тездик менен өсүп, атасы аны бир эле учурда экономиканы караган вице-премьерликке жана өкмөттөгү маанилүү башка дагы бир топ кызматтарга дайындаган. Курбанкулов Бердимухамбетов президенттик кызматка 2006 жылы шайланган. Ага чейин өлкөнү Сапармурат Ниязов башкарып келген. Эл аралык укук коргоо уюмдары Түркмөнстан 1991 жылы СССРден көз карандысыды алгандан бери өлкөдө эркин жана таза шайлоо өтпөгөнүн билдирип келишет. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев кызматтан алынып, анын ордуна министрдин милдетин аткаруучу уулу Алмазбек Бейшеналиев тайындалды. Бул тууралуу жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Жаңы жетекчини жамаатка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тааныштырды. Бейшеналиев 41 жашта, ал 2017-2018 жылдары өкмөт аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт боюнча бөлүмүн башкарган. 2020 жылдын октябрынан 2021 жылдын 5 майына чейин билим берүү жана илим министри болуп иштеген. 2021 жылдын июнь айынан бери Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсеси жана башка уюмдардагы туруктуу өкүлү болуп иштеп жаткан. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко жана Орусиянын президенти Владимир Путин ушул апта ичи жолугуп биргелешкен билдирүү жарыялашат. Бул тууралуу Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковко таянуу менен орусиялык ТАСС маалымат агенттиги жазды. Лукашенко да дүйшөмбү күнү журналисттерге комментарий берип жатып, жолугушуу болоорун ырастаган. Ал Путин менен Беларусьтан аскерлер качан жана кандай жагдайда чыгарылып кетээрин сүйлөшөөрүн тактады. 10 февралда Беларусьта Орусия менен биргелешкен аскердик машыгуу башталган. Ал 20 февралга чейин улан ары айтылган. Ага катышкан жоокерлердин жана техниканын саны так айтылган жок. Мындай кадам орус аскерлери Украина чек арасына жакын топтолдогон учурда болуп жатканы батыш өлкөлөрүнүн чочулоосун күчөткөн. Бүгүн 15 февралда Бишкекте адам укуктарына арналган талкуу өтөт. Бул тууралуу парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 14 февралдагы жыйынында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров билдирди. Ал адам укуктарынын сакталышы, абалы, көйгөйлүү маселелери жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоо тууралуу сөз сүйлөп, талкууга Конституциялык соттун төрагасы, баш прокурор, тийиштүү министрликтин жетекчилери, Жогорку Кеңештин депутаттары чакырылганын айтты. Соңунда резолюция кабыл алынып, адам укуктарын коргоо жаатында кечиктирилгис чараларды көрүү тууралуу сүйлөшүлө турганын кошумчалады. Жакында Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Нураимов бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоого шек саналып кармалган, кийин 2 айга камалган. УКМК анын кармалышы социалдык тармактардагы билдирүүлөрү менен байланыштуу экенин бышыктады. Ага чейин журналист Болот Темиров менен түркмөн акын Болот Назаровдун кармалып кайра бошотулушу талкуу жараткан. Соңку жаңылыктар мына ушул. Кайрадан сөз өзүңүздө.
Эрнис Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. 15 февралда күндүз кээ бир райондордо кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Күндүз абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 2-7 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында -3, +2, Ысык Көл облусунда -5 градус, Нарын облусунда -1, -6 градус болот. Бийик тоолордо 8-13 градус суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы 2-4 градус суук болмокчу. Бишкектеги 1-май райондук соту 14 февралдан тартып саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы, жарандык активист Айсулуу Кудайбердиевадын ишин карай баштады. Активист аны Улуттук коопсуздук комитети 2019 жылы кыргыз тажык чек арасына мыйзамсыз өткөн деп айыптап жатканын билдирди жана муну саясий куугунтук катары сыпаттады. Атайын кызмат бул дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Былтыр Айсулуу Кудайбердиеванын үйү тинтүүгө алынып, бир канча жолу суракка чакырылган эле. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жарандык активист Айсулуу Кудайбердиева ага кылмыш иши козголуп, аны сотко жетишин саясатчы Равшан Жээнбековго көмөктөшүп жүргөнү менен байланыштырып жатат. Ал Facebookтагы баракчасына бир канча айдан бери куугунтукталып жүргөнүн, негизсиз айып коюлганын жазды. Атайын кызмат Кудайбердиеванын ишине байланыштуу назарынча комментарий бере элек. Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова жарандык активист эгер кайрыла турган болсо, ага укуктук жардам берилерин билдирди.
Исходя из того, что она написала, ей вменяют, что она там прошла без штампа.
Жагдай чынында эле ал өзү жазгандай болсо, чек арадан паспортуна мөөр коюлбай өткөн деп иш козголгон болсо, анда бул акылга сыйбаган нерсе. Ал болсо кайсы бир белгиленбеген чек арадан өткөн жок да, ал өткөрмө бекеттен өттү. Чек арачылар анын паспортуна мөөр койгон эмес деп иштин козголушу акылга сыйбаган нерсе. Чек арачынын ишин ал штампты, датаны туура койдубу, туура баракка койдубу деген нерселерден чек арачылардын ишин жөнөкөй адамдар текшериши керекпи?
Айсулу Кудайбердиева соңку президенттик шайлоодо талапкер болгон Равшан Жээнбековдун штабында иштеген. Ошондой эле Facebook-тагы политузник баракчасында модераторлук дагы кылып жүргөн. Улуттук коопсуздук комитети былтыр сентябрда жарандык активисттин үйүн тинтип суракка чакырган, анда тергөөчү жарандык активисттин телефонундагы маалыматтарды көрсөтүүнү талап кылганын билдирген. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев кыргыз бийликтери саясий куугунтуктун кесепетинен сабак алган жок деген ойдо.
Кыргызстанда 30 жылдан бери кыргыз мамлекет болуп түшүлгөндөн бери саясий куугунтук токтой элек. Мурда кандай болсо дагы деле ошондой болуп атат да. Мына азыркы бийлик келгенден бери деле Жеңиш Молдокматов, Бакыткал Маматов бир топ мына оор беренелер коюлуп улуттук коопсуздук кызматтын убактылуу кармачайына киргизилди да. Журналисттерге болуп атат провокациялар.
Анткени менен Жогорку Кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Равшан Сабиров бийлик саясий оппоненттерин сындаган жарандык активисттерди куугунтуктап жатат деген дооматтарды четке какты.
Куугунтук болбойт эч кимге. Адам укуктары барды жокто сакталат. Ошол эле мезгилде эгерде мыйзам чегинде күнөөлүү боло турган болсо баардыгы мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Бул нерсени мындай ачык, айкын, акыйкаттуулук бар жокто болуш керек. Баардыгыбыз мыйзам чегинде жашашыбыз керек. Демократия деген бул мыйзамдын диктатурасы.
Равшан Жээнбеков 14-февралда Facebook-тагы баракчасына анын жакындарына кылмыш иши козголуп, соттолуп жатканына байланыштуу пикир калтырды. Анда бул окуяларды кыйынчылыктар деп атап, эркиндик, адам укугу, демократия үчүн күрөш катары баалай турганын билдирди. Деген менен бийлик башчылары саясий куугунтук тууралуу сындоо маты такай четке кагып келет. Равшан Жээнбеков 2019 жылы кой таш окуясына байланыштуу камалган, саясатчы 2020 жылы парламенттик шайлоодон кийинки башталмандык учурунда бошотулган. Бирок үй камагынын талаптарын бузуу деген негизде былтыр августта кайран Омур биринчи тергөө абагына камакка алынган. Ал кылмыш иши козголуп камакка алынышын саясий ишмердиги менен байланыштырган. Былтыркы парламенттик шайлоодо Жээнбековду Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Ал былтыр жыл аягында жаңы күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине ылайык тергөө абагынан бошотулган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы кабарларын угуп жатасыздар. Азыр басма сөзгө баяндамага кесек берсек, Кыргызстандагы басма сөз каражаттары жана гезиттер кайсы маселелерге көңүл буруп жатканын Бекташ Шамшиевден угалы.
Кийинки кездери талашка жем таштаган 39-чу протокол маселесине жаңырды гезит кайрылды. Талаштуу проблема тууралуу Кыргызстан менен Тажикстандын коопсуздук кызмат жетекчилери Камчыбек Ташиев, Саймумин Ятимовдун, Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматаевалаевдин, парламент депутаты Жанар Акаевдин саясий аналитик Айдамбек Акматовдун пикирлери жарыяланган. Макаланын автору Кылычбек Кудайбергеновдун ырасташынча протоколдо көрсөтүлгөндөй эки тарап Варух Кожалло жолун биргелешип турат. Андан кийин жолду иштетүү жана кароо Тажикстанга берилет деп турат. Бул жолдун статусу кошумча келишим менен аныкталары белгиленген. Экинчиден, Кыргызстандын жери болуп турган Варух менен Кожалонун ортосундагы жер Баткен району факт жүзүндө гана юридикалык эмес колдонуп турган жер катары бааланган. Мына ушуга кыргыз тарап жол берген, жол берип эле калбастан кол коюп берген. Үчүнчүдөн, ал жол аркылуу Варукка каалагандай каттоого жүктөрдүн тоскоолдуксуз өтүшүнө жол берилет деген. Бул иш жүзүндө анклав жоюлат деген кетете. Эгерде тажик тарап анклавга каалаган жүгүн курал жарак өткөрсө деп белгилейт макала автору. Кезде парламент депутаты Шайырбек Ташиевдин мандатты тапшырбайм, элге кызмат кылууну чечтим деген маек жарыяланган. Ташиевдин маалымдашынча ушул таптан Кыргызстанда казылып алынган кырмайдын 40% жакынынан бензин солярка алынып, калганы мазутка чыгарылат. Республикада ири көлөмдө мазутту сактай турган жер жок. Эгер заманбап кырмай иштетүү завод курулса жакшы болмок, бирок буга чоң каражат керек. Бери дегенде 200 миллион доллар кетет. Эгер курсак, жаңы завод нефтинин 70-80% күйүүчү майга айландыра алат. Ошондой эле газды, эфир майын бөлүп алса болот. Атырбай мазуттун өзүндө майдалап иштетип, бир нече пайдалуу элементтерди алып, акырында битум кылып, аны асфальтка колдонсок болот. Биз ошондой чоң завод курганга жетишибиз керек, дейт Шайырбек Ташиев. де-факто кезинде Ким Байке деген автордун Кыргызстан коңшу Кытайга бурчак сатууга ниеттенип жатканын кабарлады. Бул өсүмдүктүн курамы 40% белок, 20% май, 20% көмүртек, 10% суу жана башкалардан турат, дейт окумуштуу биологдор. Башкача айтканда, уй кой жылкы токтогон географиялык аймактарда булдан өсүмдүгүн эттин ордуна колдонушат, дейт автор. Кимбайкенин айтуусунда жаңылыктан кабардар болгон кыргыз дыйкандары айыл чарба экспортунда татыктуу ордун ээлеген төө бурчак эгиле турган аянтын кетмен деп кеңейтип жатышат. Басылмада Республиканын Билим берүү жана Илим министрлигинде иш кагаздары кандай даярдалып жатканы тууралуу мамлекеттик тил комиссиясынын бүтүмү жарыяланган. Министрликтен жарым жыл аралыгында чыккан 7000 ашуун иш кагаздарынын 27% гана кыргыз тилинде даярдалган. Көпчүлүк иш кагаздары эки тилде жарыяланары маалымдалганы менен маалыматтардын аталышы гана кыргызча жазылып, мазмуну орус тилинде жазылат. Министрликте мамлекеттик тилдин абалы өтө начар абалда деп белгиленет улуттук тил комиссиясынын корутундусунда. Азия Ньюс гезитинде Эрнис Карбеков энергетика проблемасына токтолду. Анын айтуусунда акыбал абдан оор. Жазга чейин Токтогул көлүндө 7 миллиард кубометр суу калышы болжолдонууда. Электр энергиясын үзгүлтүксүз иштеп чыгыш үчүн чөйчөктө 12 миллиард суу турушу керек эле. Суу көлөмүн сактоо регламенти эске алынбай ушуну менен республика 3-чү ирет оор жагдайга кирип болуп турат. Жыл кургакчыл болобу, нымдуу болобу, суунун көлөмү жумушчу көлөмдө сакталып турушу абзел. Ошол талапты сактабай кубаттуулукту баарын ар жакка таратып берип коюшкан. Майнинг фермалары көп ачылып, көмүскө иштешет. Бишкек, Ош шаарларында жаңгыртылган имараттарды жылуулук борборуна туташтырбай электр энергиясы менен жылытат. Экинчиден, эгемен жылдардан бери кубаттуулук курулган эмес. Кичи кестерди курабыз дешет. Алардын жалпы кубаттуулугу 1-1,5 миллиард киловатт-саат болот. Бизге азыр 3 миллиард киловатт-сааттан көп энергия жетпейт, дейт Карбеков. Кыргызстандын электр энергиясынын 90% Токтогул ГЭСинен алынат. Коңшу өлкөлөргө агып кеткен суулар Арал деңизине жетпей коңшулардын суу сактагычында же жерге сиңип жок болууда. Медицина тармагында көйгөйгө жардамдашуу оңой фондунун төрайымы Динара Алиева токтолгон. Анын айтуусунда ушул тапта мамлекеттик медициналык мекемелердин башчылары тааныш билиш менен орунду ээлеп алган. Медициналык менеджменттен кылдай түшүнүгү жок жетекчилер. Министрлик медицина тармагында саясий ишмердүүлүк түзүлүшү керек. Жооптуу кызматка цивилизациялык атаандаштыктын негизинде утуп чыккандар тандалып, иштин сапатын көзөмөлдөө көз карандысыз агенттикке жүктөлүп, ооруканаларды каржылоо бейтаптардын санына жүрүшү абзел деп эсептейт. Энергетика көйгөйүнө майдан кийижи гезити да токтолду. Гезит автору Мирлан Дүйшөнбаев өлкөнүн үмүтү, ишеничи майда гестерге байланып калганын, агып аткан сай сайларга чакан станциялар салынса, алардын жалпы кубаттуулугу токтоолдукуна жетерин жазып чыкты. Общественный рейтинг басылмасы Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин тармакта реформасы артынан узун сөз талаш тартыштарды эрештекелерин жазды. Кыргызстанда жооптуу кызматка дайындалган министр менен адашып парламентке келип калган депутаттардын айынан өлкөнүн экономикасы алдыга жылбай, республика дүйнөлүк атаандаштыктан артта калып келатат деп белгилейт макала автору Нурдин Дүйшөнбеков.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 58 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ободо Азаттык радиосу, эми Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Тажикстанда мугалимдер маяна аздыгынан улам жапырт миграцияга кетип жатканы байкалууда. Коңшу өлкөнүн эң ири аймактарынын бири Атылын облусунда былтыр 2000 ашуун мугалим мектепти таштап чет өлкөлөргө иш издеп кеткен. Ал эми тажик бийлиги мындай көйгөйдү Катардагы көрүнүш деп баалап жатат. Учурда 9 миллиондон ашык калкы бар Тажикстанда 30 миңден ашык мугалим эмгектенет. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Башкала дүйшөмбүгө жакын Гисар шаарындагы бул мектеп 70-жылдары салынган. Азыр эскилиги жеткен билим уясынын дубалдары араң турат. Былтыр ата-энелер жана мугалимдердин күчү менен мектеп оңдоп түзөлүп, ал тургай бир нече класстык бөлмөлөр уланган. Мектеп директорунун орун басары Одинабек Махмадиев. Ал 40 жылдан бери тарыхтан сабак берет. Педагог айткандай, өлкөдөгү мектептерде мугалимдердин жетишсиздиги курч маселеге айланып, учурда билим берүү системасы айрым гана кесипкөй мугалимдердин күчү менен турат.
Аз ойлохой хаски се чор нафар.
Биздин шаарда ар бир үйдө эле 3-4 тажрыйбалуу педагогикалык билими бар кишилер жашаган үй бүлөлөр бар. Алар учурда биздин мектепте иштешет.
Деди Одинабек Махмадиев. Тажикстандын башка аймактарында жагдай Гисардагы бул мектептегидей эмес. Тажрыйбалуу мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү жарыбаган маянага жашай албай, чет өлкөгө кагылууда. Коңшу өлкөдө жогорку категориядагы мугалим айына 108 доллар, ал эми педагогикалык ишти эми баштагандар 70 доллардын тегерегинде алат. Бул акчага бир үй бүлөнү багуу мүмкүн эмес, андыктан бир жылда эле Хатлон облусунда 2000 ашык мугалим жумушун таштап эмгек миграциясына кеткен. Ал эми тажик билим берүү министри Махмуд Юсуф Имомзада мугалимдердин айлыгы өтө төмөн экенин моюна алганы менен чынында жагдай анчалык деле жаман эмес деген ойдо.
Мугалимдердин жумуштан кетишин трагедия кылуунун кажети жок. Бул кадыресе көрүнүш. Мунун себептери ар кыл болушу мүмкүн. Айрымдары каза болду, кээ бирлери пенсияга чыкты же чет өлкөгө иштегени кетишти.
Тажик министрдин мындай билдирүүсү жыйынга чогулган журналисттердин да нааразылыгын жаратты. Алардын бири Фахреддин Холбек билим берүү системасындагы тажрыйбалуу кадрлардын өлкөдөн кетиши коом үчүн анык трагедия экенин айтты.
Бул кадимки көрүнүш эмес, бул трагедия. Мен Диваштыч районундагы айылдык мектептердин биринде окуп жүргөндө 100 окуучу 18 мугалим бар болчу. Азыр бул мектепте 300 ашык бала окуйт, бирок мугалим аз. Ошол иштеп жаткандар да азыр кетүүнү ойлоп жатышат.
Министр Махматюзов Имомзада мугалимдердин санынын азайышын азыр өкмөттүк атайын комиссия иликтенип жатканын айтып жооп кайтарды. Бирок комиссия тажикстандык мугалимдердин маянасын көтөрүү маселесин качан чечерин министр тактаган жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун кызматкери Аскар Давлетбаковдун демилгеси менен Ысык Көлдүн тескери тарабына Өзбекстандын Бухара облусунан жээрендер жеткирилди. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен келген 15 жээрен азыр Тоң районунда атайын корукта багылып жаткан экен. Бул сейрек жаныбар кызыл китепке киргизилген. Теманы Кундуз Кызыл Жарып улантат.
Көнүп алган ушул кайра артыман ээчип келатат ушу жемге.
Ысык Көлдүн Тоң районундагы Туз көлгө жакын жерге бул 15 баш жээрен Өзбекстандан Кыргызстандагы Аргали фондунун демилгеси менен алып келинди. 2018-жылы Кыргызстандын биотүрдүүлүгүн сактоого багытталып түзгөн Аргали фонду Бириккен Улуттар Уюмунун чакан гранттарды колдоо программасынан 50,000 долларлык грантка ээ болгон. Мындагы ар бир жээрен 1,000 доллар турат. Гранттык каражатка жээрендерди сатып алуу, Кыргызстанга алып келүү, аларды жайгаштыруу тоютун камдоо, жергиликтүү эл менен иштешүү каралган. Жээрен 3 айдан бери деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте багылып жатат. Жергиликтүү климатка батыл аякташып, колго тез көнгөн жаныбарларды Камчыбек Ашырбаев күнүнө 2 ирет тоюп берип, баладай карайт.
Бул жерендер Өзбекстандан келгени 3 ай болуп калды. Аны эң биринчи келгенде талант деген бала бакты эле, ал айтат ошол бир жумага чейин такыр көнбөй, жем чөбүн кичинеден же анын айнанан көнө баштаптыр. Анан эми азыр көнүп калды, бир маал эртең менен жем жейт. Анан чөбү чөбү салынат, анан саат бир 11:00 суу куюп коебуз, анан суусун ичет.
Мындагы жээрендердин тулганына болгону 8 ай болду. Алар 2 жылдан кийин төлдөй баштайт. 50 чактыдан ашып көбөгөндө жапайы жаратылышка кое берилет да, дагы аны кайра атайы багууда кала берет. Ар 3 жыл сайын жээрендерди көбөйтүп, башка облустарга да жайгаштыруу каралып жатканын Камчыбек Ашырбаев кошумчалады.
Илгери бул тетиги оттуктун түшүндө анан боо кара талаанын түшүндө көкөтөй деген жер бар экен ошол жерде. Ошонун жери экен да илгери. Ушундай эле момундай болгон эле боз адырда бетеге шыбак күйрөк жечикен булар.
Жерин өзү чагылдуу жана чополуу, өсүмдүктөрү сейрек чөлдөрдө тараган. Көбүнчө Казакстан, Орусия, Өзбекстанды жана Иранды байырлап, түздүк жерлерде же дөбөлүү ачык мейкиндикте жүрүшөт. Кыргызстанда бул жаныбарлар совет мезгилинде эле аңчылыктан улам жок кылына баштаган, кийин кызыл китепке киргизилген жаныбарга аңчылык кылуу тыюу салынганын биолог Аскар Давлетбаков билдирди.
Вот смотрите, вот видите следы помимо, скажем, жайранов.
Мына бул Сверцов кош аягы жана кекиликтин издери. Андан сырткары түлкү, карышкыр, чөө жана коёндор ушул айланада жашайт.
Заходили, вы видели, там и зайцы были, и куропатки были, и вокруг вот здесь вот шакалы, лисы следы есть вокруг вот этих наших вольер.
Аргали фонду негиздеген Аскар Давлетбаков жеринди тарыхый мекенине кайтаруу маселесин соңку 15 жылдан бери көтөрүп келе жаткан Улуттук Илимдер Академиясынын биологу. Ал бул иште демилгелегени менен мамлекеттин колдоосуна ээ болгон эмес. Германиянын жаратылыштык коргоо бирлигинин финансылык колдоосу менен жерендер кармалып турган жарым гектар жерди 5 гектарга чейин кеңейтүү жана дагы 10 жеренди Казакстандан алып келүү пландап жатканын Аскар Давлетбаков кошумчалады.
Вот эти вот наши джайраны, почему мы их сейчас сделали вот такое временное вольера, чтобы они...
Жырткыштардан коргойлу деп бийиктиги 3 метр, жер алдына дагы 1 метрге жеткен зымтор менен курчадык. Анын сыртында мына бул зымдар дагы бар. Электр тогу өткөрүлгөн. Жакындап келген карышкыр, түлкөңдүү жырткыштар, тегеректе жайылып жүргөн үй жандыктары да жакындабайт. Болбосо өтө сак жерендер коркуп тынч ала албай калат. Мунун баарын долбоордун негизинде ишке ашырдык. Мамлекеттен колдоо тапкан жокпуз.
Мындагы жерендердин 10 ургаачы 5 эркек. Адистер жерендердин аймакта өскөн чөп жана жер кыртышы үчүн пайдасы көп экендигин белгилешет. Биолог Аскар Давлетбаков:
Они приносят очень большую пользу, потому что они живут вот таких вот условиях.
Бул жерендер чөлдүү өрөндөрдү байырлап келген. Жок болуп кетиши экологияга чоң терс таасирин тийгизет. Мисалга, азыркы тапта Кыргызстанда үй жандыктары өтө көп. Алар жайыттардагы өзүнө ыңгайлуу келген тоютту жеп, жер деградацияга учурап жатат. Ал эми жерен уй кой жебеген өсүмдүктөрдү жеп, туяктары жер кыртышын жаңылап турат. Демек, экосистемада орду бар жерендер жок болуп кетсе, чөлдүү жерлер так эле колдонуудан чыгып калышы мүмкүн.
Поэтому все животные, они должны, скажем, животный, растительный мир должен, они каждый свою функцию выполнять и каждый должен сосуществовать.
Кыргызстандын кызыл китебине 23 сүт эмүүчү жандык киргизилген. Өлкөнүн шартында жапайы жандыктардын көбөйүүсү үчүн бир топ тоскоолдуктар бар экенин адистер айтып келет. Фонд Элбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков:
Кулан деген жаныбар дагы ушул жерендер жүргөн жерде жүргөн жаныбар болуп эсептелинет. Ошону дагы алып келсекпи деген оюбуз бар. Эми бул кийинки пландарда биз ошо фото капкан коюп Кыргызстандын баардык жеринде иштеп жүрөбүз да. Фото капканды аябай бийик жерге, мына биздин балдар менен чыгып койгондо 4000 метрге чыгып койгон жерден биз мал жайылып жүргөнүн байкайбыз. Анан ал жерде эрте менен кой түшөт, түштө уй түшөт, түштөн кийин топоз түшөт, кечке мал деген тиги кийик түшсө, анан түнкү түнбүр убактарда илбирс түшөт, карышкыр түшөт да. Бардыгы эле бир үч өлкөмдө ошол бир жерде айланып калышты азырчы. Анткени мурдагыдай алыскы жайыт деген нерсе азайды. Анан малдын саны көбөйдү дагы, ошо которуп жайуу дегенди дагы анчалык колдонбой келишет да. Бул менин жеке оюмда жакынкы 5 жылда жайыт маселеси биринчи көйгөй болуп башталат,
деди Зайырбек Кубанычбеков. 2019 жылы Кыргызстан Казакстандан да жерен сураган. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик Казакстандан 50 баш жерен алуу тууралуу протоколго кол коюлганын маалымдаган. Бирок бул күнгө чейин бул келишим тууралуу сөз айтыла элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндирге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 15 февраль шейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз укчу башкы темалар. Айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 токтомуна каршы болгон фермерлер министрлер кабинетине кайрылышууда. Токтомдун чоо жайы тууралуу азаттыктын суроолоруна айыл жана суу чарба министри Аскар Жаныбеков жооп берди.
Көбүрөөк үрөнөндүрүүнү милдеттендирүү менен мамлекеттик фондун жеринен жер берүү максат.
Кыргызстанда акыркы жылдары турак жай кооперативдери деп аталган уюмдар көбөйдү. Алардын кеңселери ар дайым жандуу болуп, үй жай, унаа сатып алуу үчүн каржылык колдоо издеп келгендерге толуп турат. Кооперативдердин ишмердиги тууралуу элдик экономика түрмөгүнөн угасыз.
Нексан компаниясына барып договорду түзүп, биринчи 25% берсең, 6 айда сага үй алып берет экен. 30%, 50% дегендери бар экен. Мен 25% төлөп үй алганга договор түздүм.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар. Ошондой эле социалдык медиага дагы сереп салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Урматтуу каарман, 15 февраль шейшембидеги таңкы уктуруубузду улантабыз. Айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 токтомуна каршы болгон фермерлер министрлер кабинетине кайрылып, токтомду кайра иштеп чыгууну же чакыртып алууну сунушташты. Айыл жана суу чарба министрлиги өкмөт иштеп чыккан 309 токтом үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларынын ишин жакшыртуу максатындагы маанилүү токтом деп жатат. Токтомдун чоо жайы тууралуу азаттыктын суроолоруна айыл жана суу чарба министри Аскар Жаныбеков жооп берди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Аскар мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр.
Жакында фермерлер айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 өкмөттүн токтомуна нааразы болуп, министрлер кабинетине кайрылды. Бир топ нааразылыктар жер жерлерден келип жатат. Бул негизи токтомдун маңызы, мааниси эмнеде? Эмне үчүн нааразылыктар болуп атат?
Эң негизгиси, биринчи маселе бүгүнкү күндөгү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөнчүлүгүндөгү болуп аткан акыбал. Биз бүгүн реалдуу карап көрсөк, 10% менен 15% ортосунда гана ушул талапка жооп берет деген көрсөткүч менен үйрөнүндүрүп келебиз. Кыргызстанда сапаттуу үрөн аз, өтө аз. Аны ар бир дыйканга жетишерлик көлөмдө өндүрүш үчүн үрөнчүлүк чарбаларга ошол айдоо жерлер керек. Көбүрөөк үрөн өндүрүүнү милдеттендирүү менен мамлекеттик фондун жеринен жер берүү максат. Бул 309 токтомдогу жер мамлекеттин жери жөнүндө гана сөз. Кет ушул айыл чарба реформасы болуп атканда 25% калтырганды максаты ушул. Асыл тукум чарбалар боюнча. Мына карап көрсөңүз, бүгүнкү күндө мейли кой чарбасында, жылкы, уй чарбасында болсун, айырмасы жок. Биздин Кыргызстандагы малыбыздын продуктивдүүлүгү өтө төмөн деңгээлде. Мына биздин мисалы үчүн элет жеринде жашаган дыйканыбыз, фермерибиз бир баш уй сатып алам десе да, 10 баш уй сатып алам десе да, бүгүнкү күндө абдан чоң оорчулук. Жокко эсе деген маселе. Мына ошолорду Кыргызстандын ичинде чет мамлекеттен алып келип, бул жерден көбөйтүп, анан катардагы дыйкандарды сатып алганга шарт түзүп бериш үчүн асыл тукум чарбаларды колдошубуз керек.
Ошондо да асыл тукум чарбалар, үрөнчүлүк чарбалары канчайым Кыргызстанда, канчалык деңгээлде ошолор кошумча бир колдоого муктаж болуп атат? Деги эле алардын иштеп атышабы?
Мына мен 21 жылдын 3 февралында кызматка келдим, министрдин кызматына келип дайындалдым. Ошол убакта 137 үйрөн чарба бар эле. Ошолорду комиссия чыгарып, мониторинг өткөзүп, ошонун жыйынтыгы менен 96 чарба калды. Ортодогу 41 чарба эмне болуп жарабай калды деген сөз. Эмнеге булар ошол үйрөнчүлүк статусунан ажырады? Себеби булар талапка жооп берген, иш алып барган эмес. Эми асыл тукум чарбалар боюнча мына ушундай эле көрүнүш 296 асыл тукум чарбанын ишмердүүлүгүн иликтеп чыкканда 108 калды, 160 ажырады ошол статустан. Көрдүңүзбү? Алар биз асыл тукум чарба болобуз деп иштеп аракет кылды, бирок алар жооп берген жок талапка. Асыл тукум статусунан ажырады деген сөз эмне? Бул асыл тукум малды өндүрүп дыйкандарга сата албайт деген сөз. Биринчиден, экинчиден мамлекеттик фондудагы жерлерди пайдаланып жүргөн болсо, аларды жанакындай шартта пайдалануу укугунан ажыратылды деген сөз.
Мамлекеттик фонд деп айтып атпайсызбы? Бая үлүш жер эмес, бул жерде мамлекеттик фонддо гана жер жөнүндө сөз болуп атып атпайсызбы?
Туура. Кыргызстандагы айдоо жерлери деп айталы, себеби үлүшкө айдоо жер берилген да. 1,268,000 гектар жердин ичинде ошонун 75% дыйкандарга үлүш катары таратылган. Ал дыйкандардын менчиги. Аган эч ким эч нерсе деп айткан жери жок. Калган 25% болбосо бүгүн бир аз өзгөрүүлөр менен 276,599 гектар жер бар.
Мамлекеттики.
Мамлекеттики. Мамлекеттик фондунда турат ал. Мына ошонун ичинде 222,658 таза айдоо аянт. 101,000 гектар жери кайрак, калганы суугат. Мына ушул жерлер мамлекеттин саясатты, айыл чарбасында мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө жардам бере турган, багытталган жерлер.
Ошол жердин баары ижарада азыр?
Ал жерлердин баары ижарада деп айыл өкмөттөр отчет берип жатышат. Ошол жерлердин ичинде 43,599 гектар жер иштетилбей жатат деп айыл өкмөттөрүнүн отчетунда турат.
Эми аны сиздер айтып атасыздар, жана өрөөчүлүк чарбаларга, анан асыл тукум чарбаларга беребиз деп атасыздар. Анын өткөрүү механизмдери кандай болуп атат ошондо?
Эми карасаңыз, 220,000 гектар жер жөнүндө сөз кылып атабыз, таза айдоо аянт деп айтсак, мына быйылкы жылы канча гектар жер бошосо, мына ошонун 75% жөнүндө сөз болуп атат азыр. Мына бошодубу 10 гектар жер, ошонун 75% жөнүндө сөз да. Ошол 75% ошол кооперативдерге, үйрөнчүлүк чарбага, асыл тукум чарбага ошол жерде ошолордун муктаждыгы болсо берилет. Ошону алып иштетет элек десе берилет. А эми мисалы үчүн ушул айыл өкмөттө ошо 75% жерди асыл тукум чарбага берилбесе, же үйрөнчүлүк чарбага берилбесе, ал райондук комиссия менен айыл өкмөттүн ортосундагы келишим негизинде кайра айыл өкмөтүнө өткөзүлүп берилип атат. Айыл өкмөтү өзүнүн комиссиясы аркылуу ошол алам деген кардарларга комиссияда карап туруп берет. Механизм мурункудай эле.
Бирок ошондой болсо да, азыр нааразы тараптын билдиргенине караганда айыл чарба тармагы өндүрүп жаткан азыктардын 88.8% ушул фермерлер чогултуп берип атат дейт. Анан бизге мамлекет заказ бергиле, суу менен эле камсыз кылып бергиле, биз каалагандардын баардыгын жыйнап жайнатып беребиз деп убада берет. Бул канчалык реалдуу биринчиден? Анан бул жылдын үчүн пайдаланбай 309 токтом менен кеттиңиздер.
Дыйкандарга эч ким тоскоолдук кылган жери жок. Ар ким өзүнүн үлүш жеринде айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүп жатышат. Ал жөнүндө маселе жок.
Ушу ижарага алгандар чыгып атат го дейм.
Ооба, ижарага алган, ижараны көп көлөмдө алган жолдоштор, кызыктар бул токтомго каршы чыгып аткандар да. Биздин дыйкандарга сапаттуу үйрөндү камсыз кылып берели деп атабыз. Буну башка мамлекетке ижарага берген жерибиз жок. Бир ууч адамдардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланган жерибиз жок. Мына ушул өндүргөн дыйкан чарбалар, үйрөн чарба да, дыйкан чарба же болсо андан чоңураак чарба, бирок ошолор түздөн түз айыл чарба өндүрүшү менен алектенген чарбалар. Мына ошолор чет мамлекеттен болобу, биздин илимий изилдөө институттарынан болобу, бүгүнкү күндөгү заманбап алдыңкы үйрөндөрдү алып келип көбөйтүп анан дыйкандарга бериш керек. Эмне үчүн биз ага ушунчалык аракет кылып атабыз? Себеби үйрөнчүлүк чарба статусун алыш үчүн биринчиден алардын өзүнүн жеке менчик жери болуш керек. Анысы бар. Экинчиси, аларда кампалар болуш керек, аларда кырман болуш керек, аларда техника болуш керек, аларда кесипкө специалисттер болуш керек. Анан аларда жер, кошумча жер алып, анан муну үйрөнүп өндүрүш керек. Үйрөн, сапаттуу үйрөн, агротехнологияларды туура пайдаланган гана жерде өсөт. Өндүрсө болот. Ал эмне деген сөз? Ал жана кыл которуштуруп айдоо болуш керек деген сөз. Көрдүңүзбү? Эми эң негизгиси эч ким эч жакка алып кетип аткан жери жок. Жыйынтыгы бул жерлердин. Эми убактысы менен биз өзү далилдейбиз муну баарын тең буюрса. Өтө мындай пайдалуулук коэффициент аябай жогору болот да. Анан эми ушул жерде эми балким суроо берип каласызбы? Ижара акысы кайда кетет деген дагы мындай бир көп суроолор бар да. Ижара акы мурун айыл өкмөтүнө түшчү, азыр деле айыл өкмөтүнө түшчү. Эч өзгөрүү жок бул жерде.
Ижара акы канчадан?
Ижара акыны эми ал жанагы комиссия өздөрү
чечип
атышат да. Жер жеринде ар ким ар кандай коюп жатышат эми анан алар комиссияны чечип.
Жана сиз айтып кеттиңиз ушу 500 гектардан жерлери барлар.
Ооба.
Бар ошолор кызыктар болуп атат деп атасыз да. Эгерде ошо
болушу мүмкүн деп атам.
Ушундай жерлер болсо ошолордун өздөрүнө жанагындай шарт түздөп жүктөсө болобу?
Биз мына ушул жолку азыр кайра мониторингке кайра чыгардым. Аларды Кыргызстан боюнча балким эртеңки күндө үрөн чарбадан 20-25 калышы мүмкүн. Балким 50 калат, мен билбейм.
Көбөйүшү мүмкүнбү?
Азаят. Азыр мына 96 турбайбы? Мына ошолордун ишмердүүлүгүн текшерип келгиле деп кайра комиссия жиберип атабыз биз. Талаптарга так жооп берген гана үрөнчүлүк чарбалар калат. Калгандары ошол статустан ажырайт. Но бирок алар талапка жооп бергенде чарбаларга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Кайра асыл тукум чарба, үрөн чарба түзгөнгө.
Мындай тоо келчиликтер болушу мүмкүнбү? Себеби жана нааразы болуп чыгып жаткандар айтып атпайбы? Дагы эле буга чейинде ижарага алгандардын баары коррупциялык жол менен алышкан, көп аянттарды алган, көп жерлерди алган деп ошолорго эле өкмөт жан тартып ошолордун камчысын чапкандай болуп атат деп атышат да. Ошондой тобокелчилик барбы чын эле?
Андай тобокелчилик жок. Эмне үчүн? Биринчиден комиссия райондук деңгээлде түзүлүп атат. Экинчиден комиссия өзүнүн ишин толук ачык айкын өткөзөт. Кантип? Биринчиден мына сиз үрөнчүлүк чарбанын жетекчисиз. Сиз электрондук сайтына арыз бересиз. Бул любой адам ачып кирип көрө алат. Биринчиден. Экинчиден комиссиянын отуруму онлайн өтөт. Жок интернет жок жер болуп калса, анда видеозапись болуп, ошол жана сайтка көрсөтүлөт баарлык. Ошо ал жерде аке жаке, тааныш билиш, кол ийрисине тартат деген маселелер жок болот. И ушундайды биз жанагы айыл өкмөтүнүн жер комиссиясына дагы ушундай талаптарды коебуз.
Эмне үчүн ушундай катуу нааразылык болуп атат деп ойлоп атасыз сиз мисалы? Анализ
мындай болот. Ооба, биз анализ кылып атабыз. Эмне үчүн? Албетте, биздин дыйкандардын нааразычылыгы туура. Буга чейинки үрөн чарбалар, асыл тукум чарбалар жана башка көп биздин мекендештерде көбүрөөк жер алгандарда, өзгөчө үрөн чарба менен асыл тукум чарбаларды айтайын, суб арендага берген дагы мисалдар бар. Экинчи, үрөнчүлүк статусун алып жүрүп сапаттуу үрөн өндүрбөгөн дагы үрөн чарбалар көп болгон. Ошон үчүн ошолордун баарын жокко чыгарып атпайбызбы биз азыр?
Кайра комиссия, кайра кыдыруу бул жанагы элдин талабына жараша жиберип атасыздарбы?
Жок, биздин өзүбүздүн жумушчу графиги. Биз талаптарды катуулатып атабыз да.
Мисалы нааразы болгон тараптар бетип атышпайбы? Мисалы кыргызча айтканда жеп аткан талканыбызды тартып алып тияка берип коет деп атат да. Ушундай реформа жүрүп аткан кезде алардын укуктары кандай корголот? Мындай бир жеңилдиктер, кепилдиктер барбы кандайдыр бир? Биз ишсиз калып атабыз, түшүмсүз калып атабыз, пайдасыз калып атабыз деп атышпайбы?
Мисалы үчүн мына биз бир топ талкууларды кылып атабыз бул боюнча, ар бир райондукун карап, өзгөчөлүктөрүн карап. Мисалы үчүн кээ бир айыл өкмөттөрдө аз эле жер. Ал жерде үрөн чарба да болбойт, ал жерде асыл тукум чарба да болбойт, ал жердин жери аз. Алар жөнүндө сөз да жок. Экинчиден биз бошогон гана жер жөнүндө сөз кылып атабыз азыр. Ижара мөөнөтү бүткөн гана жерлер жөнүндө. Тилекке каршы жер жеринде биздин жөнөкөй дыйкандарыбызды бир туура эмес багытка багыттаган аракеттер болуп атат да. Биздин кылган ишибиз ошол катардагы дыйкандарга жакшы үрөн өндүрүп берүү гана максаты.
Мисалы ошондой аракеттер болот атпайсызбы? Кандай кызыкчылык болот атат? Балким түшүндүрүштөр жетишсиз болгончу ушундай болуп атабы?
Биринчиден түшүндүрүү иштеринде жетишпегендиктер болду. Экинчиден мамлекет өзүнүн жерин өзү так иш алып баруусун талап кыла баштады. Мына карасаңыз, муну кошуна поле, кошуна аянттар. Бир жеринде ижара 1,500 сом, жанында арыктын биягында 7,500 сом. Эмнеге мындай айырма? Биз ушуну баарын инвентаризациясын баштадык азыр. Эмне үчүн бул жерге бир жерде которуштуруп айдоо болбой эле дайыма эле бир айыл чарба өсүмдүгү өстүрүлүп атат. Бул жердин кунардуулугун талкалап атат. Мына биздин бүгүнкү күндө Кыргызстандагы айдоо аянттарыбыздын кунардуулугу өтө төмөндөп кетти. Биз ошончо мамлекеттик жердин дагы иштетүү тартибин, талаптарын коюп баштадык. Мейли ал катарда дыйкан болсун, мейли ал жана үйдөн чарба болсун, бирок сапаттуу иштетишибиз керек да.
Кадырман угарман, сиз айыл жана суу чарба министри Аскар Жаныбеков менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Дал ушул маекте интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан видеосун көрсөңүз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 15-февраль шейшембидеги таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эми элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары турак жай кооперативтери деп аталган уюмдар көбөйдү. Алардын кеңселери ар дайым жандуу болуп, үй жай, унаа сатып алуу үчүн каржылык колдоо издеп келгендерге толуп турат. Кооперативтер жүздөгөн жарандар алардын көмөгү менен турак жайлуу болуп жатышканын билдирип келишет. Ошол эле маалда турак жай кооперативтеринин ишмердигиндеги чоң тобокелдиктер бар экенин айтып, коңгуроо кагып жаткандар да арбын. Элдик экономика түрмөгүн бул ирет кесиптешим Фухатбек Айбашев сунуштамакчы.
Үй сатып алуу үчүн турак жай кооперативтеринин бирине насыя каражат сураган Бактияр Жамилов 4-февралда келишим түзгөн. 10 жылга бөлүп төлөө шарты менен ала турган 1,5 миллион сом насыяны ага 6 айдан кийин берилерин убада кылышты.
Көп жылдан бери үй ала албай жүрөт элем. Анан быйыл өзүм Россиядан келип, келсемилер айтып калды, Ихсан компаниясы үй алып бергенге жардам берет экен деп. Анан Ихсан компаниясыга барып договорду түзүп, биринчи 25% берсең, 6 айда сага үй алып берет экен. 30%, 50% дегендери бар экен. Мен 25% төлөп үй алганга договор түздүм. Договор түздүм эле анан биринчи айда мен 2 миллионго түздүм эле биринчи айда договордун башында 3% берет экен сен. 3% болгондо 2 миллиондун проценти акча менен 2 миллиондук 60 000 болот экен. Ошондо мен 2 миллиондун 25% бердим. 25% бергенде мен 560 000 акча бердим. Договорду түздүм, 6 айда өтөтүм келет экен. Анан ошо калган акчаны төлөйүн деп өзүм Россияга иштегени жөнөп атам.
Анткени менен Бактияр элден уккан ар түрдүү маалыматтардан улам жасаган ишине сан аркап да турат. Аны келишимдеги түшүнүксүз жагдайлар менен салган салымынын коопсуздугу ойго салат.
Үйдү ал өзүнүн оформлен мисалы мага оформлене кылат экен үйдүчү. Үйдү мага оформлене кылып туруп, бирок кыргызтеп үйдүн керектүү документтери баардыгы аристе болот экен. Мен үйдү төлөп бүткөнчү. Мына төлөп бүттүм десең, мага анан кыргызтепти үйдүн документтери анан колума берет экен да. Анан тагы бир жумадан кийин баары анан бул жерде иштеген юрист кызга жолуп калдым. Анан ушундай болуп турат. Мен возврат кылсам кандай болот десем, возврат кылсаңыз болот, 50% басып калат, 60 000ден 30 000 алып калат, кайра бере берет акчаңызды деди. Анан мен коркпой эле кете берейин, мен 2-3 күндөн бери уйку жок, ошону ойлонуп келдим эле десем, эч кыжарат болбоңуз, үйдү аласыз деп мени кайра кайтарды да.
Дейт Бактияр. Азыркы учурда Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативтеринин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 70 000 тегерегинде деп эсептелет. Турак жай кооперативтеринин иштөө схемасы боюнча мүлк сатып алууну каалаган жаран анын наркынын 25-30% алдын ала кооперативге төгүп, 2-6 айга чейинки мөөнөткө кезекке турат. Анын жетпеген суммасын кооператив кийинки келген салымчылардан чогултулган каражаттын эсебинен төлөп берет. Мындан тышкары салымчылар мүчөлүк үчүн карыз алган мөөнөт ичинде акы төлөп турушат. Бул жылына 2-4% түзөт. Бул каражат кооперативтин ишмердигин каржылоого жумшалат. Кооперативтердин айрымдары сатып алынган турак жайды өзүнө каттап, салымчы карызын төлөп бүткөндөн кийин ага өткөрүп берүүнү убадалайт. Дагы бир бөлүгү турак жайды алгач өзүнө каттап, андан кийин салымчыга узак мөөнөттүү карыз шарты менен берет. Салымчылардан чогултулуп сатып алууларга жүгүртүлгөн каражаттардын коопсуздугу жана керектөөчүлөрдүн укуктары кепилденген эмес. Мындан улам коомдо турак жай кооперативдеринин ишмердиктерине кооптонуу менен мамиле кылгандар да бар. Алар мындай кооперативдердин Кыргызстанда азыркы учурда иштеп жаткан моделинин өзөгүн пирамидалык принциптер түзөт деп эсептешет. Келечек турак жай кооперативи февралдын башына карай 550 мүчөсүнө турак жай алууга каржылык жардам берди. Дагы 1200 заран мүчө болуп кирип, турак жайга кезекте турат. Кооператив структурасы мүчөлөрдүн жалпы жыйыны, кеңеш жана башкармалыктан турат. Ар бир мүчө кооперативдин сайтында жеке кабинетин ачып, жүрүп жаткан иштерди жана турак жай алууга кезектин жылышын көзөмөлдөп турушат. Кооперативдин төрагасынын орун басары Адилет Абыканов турак жай кооперативдеринин ишмердиги лицензиялануу керек деген пикирге кошулбайт.
Закон о кооперативинин негизинде, анан Гражданский кодекс негизинде эле ишмердүүлүгүн алып барат.
Ошол закон 2004-жылы кабыл алынган, ал учурдан бери доработка кылынган элек, азыркы күндө ошол доработка боюнча дагы биз өзүнчө каттар жөнөтүп атабыз, чтобы азыркы иштеп аткан кооперативдер ошол имею в виду деген пунктка коюлуп эле иштелип атат. Бирок ошол пунктта полный описание кылып, кандай иштелиш керек, срок коюлуп болуш керек, отчет болуш керек дегенден жазылып доработка кылыныш керек. Биз аны өзү признавать этебиз. Ар бир адамдын закон негизинде ошол кооперативге пайовый взностор бар, ошол пайовый взнос алынат. Биз ошол пайовый взностун негизинде биз деген кредит бербейбиз, процент кошулбайт. Биз аяга деген ошол үй алып беребиз. Анан ай айына бул бөлүп коебуз. Бул каржылык жактан лицензияларга туура келбейт да.
Кыргызстанда кооперативдер бирлиги аракеттеги мыйзамдар турак жай кооперативдеринин ишмердигин жөнгө сала албашын билдирет. Кооперативдер жөнүндө мыйзамдын талаптары көп кабаттуу үй куруучулар кооперативдери менен турак жай эксплуатациялык кооперативдерге тиешелүү. Бул мыйзамда адамдар биргелешип көп кабаттуу үй куруп алышса жана аны колдонгон учурду жөнгө сала турган аныктама гана берилген. Бирликтин өкүлдөрү кооперативдер жөнүндө мыйзамда да, турак жайдын менчик ээлеринин шектештиги жөнүндө мыйзамда да азыркыда иштеген турак жай кооперативдеринин ишмердигин жөнгө салган жоболор жок деп эсептешет. Кооперативдер бирлигинин жетекчиси Айнура Иманбекова мыйзамдагы мындай боштуктар кооперативдерге каражат салып, аны көбөйтүп алууга үмүттөнгөн салымчылардын укуктарын тобокелдикке түртөөрүн эскертет.
Ушул учурда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин мүчөлөрүнүн укуктары, милдеттери, жетекчиликтин орчундуу суммадагы каражатты жыйноодогу укуктары, жоопкерчиликтери, милдеттери, чечимдердин кабылданышы, отчеттүүлүк, түшкөн пайданы пайдалануу мүчөлөр тарабынан контролдун киргизилиши болуш керек эле да. Мунун баары эч жерде жок болуп атат. Демек бул кооперативдин мындай ишмердүүлүгүн аныктаган бир укуктук негиздер жок. Такна так жазылган бир дагы укуктук базаны таппай жатам да, бир мындай жоктугун көрүүгө болот да, ушундай изилдөө салганда укуктук базага. Мына ушул жердин өзү да мындай бир чоң коркунуч туудуруп турат да.
Иманбекова бул жаатта тобокелдиктер өсүп баратканын, кризистик чегине жеткенде жарылып, андан калктын төмөнкү катмары көп жабыркап калаарын кошумчалады. Каржы маселелери боюнча эксперт Silkway турак жай кооперативинин түзүүчүлөрүнүн бири Кубан Чороев кооперативдердин белгилүү бир мөөнөттө үй алып беребиз деген кепилдик бериши каржылык пирамиданын принциптерине жатарын, алардын ишмердигин мыйзамдык деңгээлде башкаруу зарылдыгын айтат.
Биз өзүбүздүн кооперативди 4 жыл болуп калат мына апрелде. Түзүп атканда бир дагы Кыргызстанда кооператив жок болчу да. Анан ошо 2 жылдан өткөндөн кийин ошол биздин кооперативди көрүп эле баардыгы мындай ошого окшоштуруп ача баштады да. Анын кооперациянын принциптерин түшүнбөй эле ушундай кылса болот турбайбы деген принцип менен эле ар ким ачып эле каалагандар ача баштады да. Албетте мыйзам буга баардыгына жол берет да, бирок мыйзамда ошондой кемчиликтер бар. Бул мындай ачыктык принцип, кооперативдин мүчөлөрүн улам окутуу принциптери, ошол принциптер бүгүндө ал кооперативдерде кармалган жок. Мындай бизнес сыяктуу эле бизнес модель катары эле кетип баратат да. Ошондуктан ошондой пирамидалык мындай схема менен түзүлгөн кооперативдерде өтө чоң коркунучтар бар ошо кооперативге киргендер үчүнчү.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу назарыңыздарга Кыргызстандагы турак жай кооперативтери тууралуу макаланы сунуштап турабыз. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
Азыркы учурда турак жай кооперативтери каржылык операция жүргүзүү укугун ыйгарган уруксат документтерин иш жүзүндө албагандыктан Улуттук банк сыяктуу көзөмөлдөөчү мекемелер алардын ишмердигин көзөмөлдөй албайт. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева жарандардан каржылык салымдарды чогултуп, анын үстүнө акча кошуп турак жай алып берүүнү убадалаган ишмердик каржылык пирамиданын мүнөзүнө окшошорун айтат.
Негизи бүгүнкү күндө турак жайга, унаага жана узак мөөнөттөгү кредиттерди Улуттук банк тарабынан лицензия алган финансы кредит уюмдар гана бере алат. Анткени негизи эле бул банктык операция болгондуктан бул Улуттук банктын сайтында жайгаштырылган документтерге ылайык лицензия алышы керек да, мыйзамга ылайык. Кандайдыр бир мындай лицензиясы жок иш алып барган ишканалар бул мыйзамсыз иш алып барууда. Анткени банктык операцияларды жүргүзүү үчүн жана мен жогоруда айткандай Улуттук банктын лицензиясын сөзсүз түрдө алыш керек. Ошондуктан жогоруда айткандай жарандар ушундай кандайдыр бир депозит салып анан кийин көп убакытка кандайдыр бир кредит бересиңер, үйгө, турак жайга же болбосо жанагы ири суммадагы, ири өлчөмдөгү оокат сатып алууга ушундай кандайдыр бир оңайлуу шарттар менен бурмалаган болсо, анда бул финансылык пирамидалар болушу мүмкүн.
Турак жай кооперативтеринин ишмердиктери боюнча мамлекеттин позициясы бирдиктүү эмес. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын позициясы бул жаатта Улуттук банктыкынан айырмаланып турат. Агенттик турак жай кооперативтери каржылык операция жүргүзүү үчүн көзөмөл органдарынан лицензия алышы керек деген пикирге кошулбайт. Мекеменин өкүлү Эрдос Айсаракунов муну мындайча түшүндүрөт.
Там же идет объединение.
Турак жай кооперативтери салымчылардын бирикмеси да. Алар насыялап алган каражат менен иштебегендиктен көзөмөл органдары тарабынан лицензияланбайт. Мисалга алсак, каржы насыялык уюмдар насыя каражаттар менен иштегендиктен Улуттук банктан лицензия алышат. Турак жай кооперативдери Адилет министрлигинен каттоодон өтүп, күүлүк алып эле иштей беришет. Негизги көңүл бура турган жер ушул. Ошондуктан алар финансы рыногун көзөмөлдөө кызматынан же башка көзөмөл органдарынан лицензия алышпайт.
Другими надзорными органами.
Турак жай кооперативтерине негизинен үй жайга муктаж, бирок сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар жана чет элде эмгек миграциясында жүргөндөр көп кайрылышат. Үстөк пайыздуу ипотекалык насыя алууга шарты жоктор үчүн альтернативдүү вариант катары түзүлгөн керектөөчүлөрдүн мындай кооперативтерине кыргыз мыйзамдары тыюу салбайт. Каржылык пирамида формасындагы ишкерликте турак жай, унаа, жер тилкеси өңдүү кымбат мүлктөрдү сатып алууну каалаган адам анын суммасынын белгилүү бир бөлүгүн төлөп, калганын уюмга жаңы келген кардарлардын эсебинен жабат. Улам кийин келген мүчөлөрдөн чогулган каражат мурдагылардын карызын жаап кете берет. Кыргызстандын жазык кодексинде каржы пирамидасы менен алектенүүгө тыюу салынган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду социалдык медиада чыккан постерго сиреп салып улантмакчыбыз. Аны адаттагыдай эле кесиптешим Канат Рыскулов даярдады.
Казакстандагы январь окуяларында кармалып катуу сабалган Викрам Рузакунов мындан ары үнсөзсүз отурбасын билдирди. Фейсбукта жарыяланган видеодо жазмен Казакстандын милиция кызматкерлерин кыйноолорго айыптап, зомбулуктан улам кылбаган нерселерди мойнуна алганын айтып берди. Узун видеодо Рузакунов адам укуктарын жакшыртууга тырышарын кеп кылат.
Были удары ногами, кулаками, цепями били по голове, по спине, по ногам.
Кыйноолордун дагы бир жабырлануучусу Чолпонбек Сыдыков эми жарым жыл бою калыбына келүүгө муктаж. Ал арада Чолпонбек иштемек турсун, бутуна турууга да болбоорун репортер KG билип келди. Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын жараны милиция анын эки бутусунгача токмоктогонун сүрөттөп айтып берген эле. Эми эл журттан реабилитацияга жардам сурап турган кези.
Бият и у меня такой хруст, я почувствовал боль. И он меня так смотрит, он сам увидел, у меня ноги аж так повисли.
Дароо жеңил темаларга өтөбүз. Мурдагы экономика министри Олег Панкратов ютубер болуу аракетинде. Михалычтын ашканасы деген каналга экс-министр Орто Азия тамактарынын даярдалышы тууралуу контент жүктөдү.
Мы рады вас приветствовать на канале «На кухне» у Михалыча. И сегодня мы будем готовить картошечку с мясом.
Бишкек мэриясы кала боюнча бир топ мекеменин тосмолорун алып салып, урбанисттерди чексиз куандырууда. Твиттерде Пешком уюму шаардык бийликти кубаттап, темир тосмолор Бишкектин көркүн бузарын жүйө келтиришет.
Тосмолор коопсуздук сезимин жаратымыш болот. Алар кымбат жана шаардын эстетикалык көрүнүшүн бузат. Айрыкча мамлекеттик мекемелердин тосмосу алынганы куандырууда. Анткени шаардагы тосмо бул аң сезимдеги тосмо.
Акырында эң эле сүйкүмдүү жаңылык. Твиттердин колдонуучусу иниси Валентинка сатып алууга каршы чыкканын айтат. Себеби ал куттуктоолорду өз колу менен жасагысы келген. Бир туугандар 44 адамдын ар бирине Валентинка жасап чыгышыптыр. Майрамыңыздар менен эртең көрүшкөнчө.
Канат Рыскуловтун баянын уктуңуз. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 15 февралдагы таңкы берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерибиз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дареги Азаттык чекит.org.